Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kana bisi kanyo sobe mebaka masamno kolanda bantong na vetu na ndinga kikongo. Boso konson tongo betu metuba matondo milimpe na mkufu na yao. Beta tubilan tete kolanda kana yai. Ya bisalu samno kususa kuzabe nki mutu na bisala masonga. Kena kutambula ka awananti na beta Kongo Kinshasa. Ukutakanu ya bantuma bazuzi kena kumona ti yao tabu tambu mamusive ya mbote. Kaka na bantongo na vetu yai. Beta tubila mpinji tilo yei ya kisala kimvuka musi ya bantu mwankangu anti na betu kena kusala nanti ya Uganda. Ukutakano ankaka mezi buka kile yei kasi ya kile kananza ya kile yei ya bampinda ya bamaza vwana pe bantungi ya kena kusimama na Baku nanti ya Azerbaijan ya kile kanbisika nyusu abe kena kulanda beto beka tulave makutu salma kusuzaba inki ya beta tuba nanda na yao. Mbote dia kanabisi kanyosa beke na kulanda beto, konso musiera Afrika beke na kulanda yao, kena ntola kinzunzolo, mpemezo di la beno kaka kulanda mbote. Mutindo biza pisaka yao, bisala kususa diaka mutindo ya kuvutula lukumu, ya kisala masonga awananti na beto Kongo Kinshasa, ya undeke na kulanda kana, awanabwala kimfumo Kinshasa na bilumbu tando, ya kulanda binzunzi ya banganga mayele na njila yai ya kile bantumo bazuzi mpea mebaka ndinga sama kuzabisa ti ba mambo mingi yambi ya undeke na kufwa kisalu yai ya masonga awanantina beto nyoso ya mezabana mingi na kubasika luza isu na bau ya tulamaka maboko awanampanza Kinshasa na napulurish mambu Jeff Ngoi kele ntumo na beto na bisalu yai mpe ngeso lakati ya ndi nkia kusimba.
Henri Dianda, ntwadisi ya Saint-Crema kakwizaka mwonisa mayu ya na lukutakanu yai. Ya kile kifuwa nusu, kukondwa kubokidisa na lukutakanu yai, bantu ya toli ya bazuzi, mpe bivuka ya nkaka kenu enlaka mamboti ya nkangu. Kudiatisa na mutindo ya kuswama ya sekretaria tekniki, yina kutu ba mambre meza bakana vesika ya bantu kile na kifuwa ndu yai. Kubwela mpe, ntangu ya batravo yina kile kaka ya kilumbu mosi, yina kile nda sala eti, ba deba ya vwanda ya kufuwa na vee. Na ntwala ya makelele mingi mingi yina kena kusala bantu ya kimvuka ya politiki peba longoki ya malongi ya Zulu, inki makelele vondaka sepeli saba paneliste ya nkaka na kutalaka mutindu ba vondaka kusoku saba sendikaliste ya bazuzi, Edmond Isofa ya sinamake kuzaka zabisa eti, mutindu mambu kena kutambudila ya kena kumonisa kutuve eti ba ukele na baeta genero, wapisika ba ufwanaka soba sana bangindu, kansi ya mekuma kifulu ya kunwanisa bazuzi, na pidina na kulandila kayandi, bamvutu ya malunga ke kuiza baka mave. Na kulandilaka kimfuka kenu enlaka mamboti ya bazuzi, ministeri ya masonga pe ba partenere tekniki pe financier eti, banguizani ya baeta genero ya 2015, basa dilaka ya ukaka na 8%. Diambu yai na kulandilaka bazuzi, ya undeke bebisaka ndia tusulu ya masonga, yina nkangu ya kongoke teleminaka kosontangu.
Na nyusu wa kile kinati ndinga mbuta luyalu, ya kena kutalaka mambu yai ya masonga ya mezebisa ti, lukutakadu yai, ya undeke na kuluta mbote na kukinga kileka balukanu ya tabakama na nchuka bisalu yai ya kila kileka beno kena kumona yao mvuto wa mbuta ifki sombe mepesa na mbokota yai ya bantuma bazuzi ya nimelo makaka na bau na kukiti santima. Beto tubila mpenze tilo yai ya sabala musa kimvuka musa bantuma ntoto na beto Kongo Kinshasa kina kusala na mbanza Kampala bwala kimfumu ya nchi ya Uganda, kimvuka ya kina lutolusu ya ntumu wankangu lambia kimende omalanga, na napulurish mambu wa kilika na ntangu yai, nge meso lati ntumu wanabeto ntangu nyoso na palidi peple, Michel Kifinda Ngoi.
Beto mekuiza samu na kukutana nantu adisi, mpena ba mambre ya biloi na vuandaka pembeni na yandi, samu beto ubaka banzengolo ya kiekwa, inki kiekwa kele ya bantumwa ya nkangu, ya kukubika koordinasyo ya kintwadi, na kati ya inzo ya kintonzi ya insi ya Kongo, peina ya insi ya Uganda, insi ya nkundi ina beto kele na banguizani mingi. Yake mutindu, ngolo ya kintwadi ina kena kusalama, samu na kunwanisa bambeni ya ADF na lu. Beto kele bampovi ina kena kumonisa nluta ya nkangu ya insi ya Kongo, mpebe beto kena kukwenda kukutana pena bankundi ya Uganda yina ke monisa mpe luta ya nkangu ya Uganda.
Na mbanza Goma na Kivu Zulu, mingi na kukota na yau, batuti minduki kasameza banave, fuaka leke musiti masasi, mingi na kasingizi, ya kena njila Goma sake mingi na territoire, ya masisi mpena bantongo beti kene yau, leke yina na zina Musa, vwana kantwadisi antama ya hotel musi, ya kena mubambiro, na sake bafuaka yandi, na kiteso bantangu ya uvo ya mpimpa, ya kile kana ntonga yani vonda kakena kufutuka na nzo nandi peba yibaka tukutuku na yandi. Beto kwenye ntongu ya na kizunga ya Ituri wapi Kiteso ya nkama ntambwadi ya kile ntalu ya batu ya kena kusalaka malanga ya mevutu kilaka kile kababwala na bau tuka mvula musi mpe ya kena kusala mbote mbote bisala na bau mingina mwantoto ya walese vunkutu ya kena teritoar be kena kumona yao ya Irumu nyosu yae ya kile mbuma ya mukanda ngwakana sabna kufutuka ngemba kileka mukanda turamaka maboko na ntsalisa munisko Irene Boma Luzolo kepesa beno ntsangu yae ya nkuna beto Ezekiel Muzalia.
Bankangu ya leze pe ya nande na sudi ya telitoli ya Irumu meba kabalukani ya kumanisa mavonga nyoso ina ke tulaka kimbeni na kasi na bau mumbandu na njunga ya nsadilu ya bantoto kibeni peza na bagupma ya bokutu pe ya bajangu na sheferi ya uwalese vonkutu. Kimbeni ya tulaka bumvuanzi na kasi na bau ya vwanda katibi gonsa lokola lufo ya bantu mingi kuyokama ya baizo tia kubeba ya bima na bau na bilanga pe kutina ya bankangu na bantoto na bau mutundu meza bisa antwadisi ya kivuka nkangu ya kitini yai bankangu ya izo ole kena kuzinga na ntangu yai na kata nguwa kana pe ya ndemba manyonso. Ya undeme sala tibi nsaje bilanga nkama nsambodi na nana kusa kufutuka na babola na bau. Pebi salu ya bilanga kusa ya nchika zaka, mutundu meza bisa jedone malangai. Ebu na mtuadisi ya telitoli ya Irumu me sepila mingi na mutundu bankangu yai metele misa jaka mabanza na bau. Ya unde kena kupesa ngemba mosi ya mbote na kata kitini yai. Kolonel Siro Nsimba kena kubokila bankangu yai nyonso zole na kubatila mbote ngemba yai ya mekota na kati na bau.
Beto tubila kutita yai ya mekotila nkangwa territoire ya Yakoma ya kina kizunga ya Ubangia Zulu kikuma kukuma ya banzenza ya meka tukwa kananti ya Sudan yanti na zina bambororo sabna kutula bitusi na bau batu yina mekota tibankama na bankama ya bangome na bau mpe kina kubibisaka bisika ya nkangwa kina kusalaka malanga kutita ngolo kina mutindu ya banzenza yina kile timinduki mpe lenda kubula mutu nyoso ya kena kususa kukula bitwisi na bawi ina, na ntongo abitu kena kupesa bantangu yae, batu meku makutina na kukwena kusala bisola na bawu, na mfinda mpena ndamu nandi, ya kele ntodisi ya kimbuka baleke akuna, ya mezi bula kaka maboko, na ndamu ambula matadi ya ntoto na bito kungo Kinshasa, sabna kulandila jambu yae. Beto tubila lukutakanu yae, ya kele kabiza pisaka yao, ya meta de la mambo bamfinda ya mazavwa na peba ntungi mingi ya mbala makumi zoli na uvwa ya meziboka na mbanza baku ya kele bwala kimfumu beke na kuzaba yao ya nti ya Azerbaijan ya kele kakimvuka Musa Banganga Mayele ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na lutolusu wa mfuma luyalu mama Judith Suminwa kena kubaka mpesi kasamna yao ya kele mbuta Omer Kabasele ya kele ntodisi ya kimvuka na zina Red ya kele mpe Musa bambuta kena kati ya bimvuka nkangu awanatina beto, ya kena kubokota mingi na mutuna banti mingi anza, ya kena kubibisaka misensi, barunde kena kubaka vesika na lukutakanu yae, kasi atako mutunu yae, Kongo Kinshasa na beto za bisaka mbuta yae, talanaka na kutanina, kimvoma na yao, sabna mambuta anza mvimba. Kaka na njila yae ya kile kabidivutuka diaka fyoti na Kivu Zulu, sabna kuzabisa ti, bimvuka makumi zoli ya kena kulandilaka mambu yae ya bimvanga nzambi mevutula matondo mingi na luyalu ya mama Judith Suminwa ya kena kusala nyoso sama kutanina bamfinda bamaza vwana peba ntungi ya ntoto na beta Kongo Kinshasa bamepesa mama Judith Suminwa ya kile kakaka kikesa sama kulandila bangolo yae nyoso wamezabana mingi na mukanda baso nikilaka yandi na kizunga kwilu. Sini mendi mati ya kileka kupona mabantu mwankangwa teritoara masi manimba ya vwana pena ntoto ekwateri ya ntama na Yakoma ya undeta simama na ngona kekuiza ntangwa pesa maka ya lukutaka na bambuta nzo yae ya bisala kupona ma ya sibamaka awana mbanza Kinshasa ya fwana kuzabisa ti kuponama ya mvula mekatona kuluta seni buyaka matonsi ya ba territoire nyoso zole ya bitumekatona kutanga sabna ntsangu ya muyibi ya kunua na vwana pia madesu abana ya pesa maka mingi. Na bisika nyoso bemekatuka na kulanda bantsangu na betu na ndinga kikungu kivuvwa betu kena yao bitumevutula be matondo mingi Befonce Simatilu Salusu Nanzila Machini, Yavona Kabampangina Beto, Jean-Claude Ntiala, Pierre Diassinoa, Yavona Pemi Mikindu, Pe Beto Consomoussière Afrika, Vona Kanantola Kinzonzolo, Beme Katona Kulanda Yahu, Mevutula Matondo Mingi, Narishak Junior Kamunga, Yabongisa Kabantanguyai, Yavona Kanadisongolo Nayandi, Mpena Lusalusu Apele Kipela Mondo.